I dënuar me burku edhe vdicë më 1929 pas torturave komuniste, pa pranuar të formoj një kish komtare të ndarë nga Vatikani, si që pati kërkuar e në Verhoxha. Ky është imzot Vincenz Prenushi, franceskan e krejpeshkë vidursit, njëri nga 38 martire që do të shpallën të lumë më 5 nëntor në sheshin para katedrale së Shën Shtjefnit në Shkodër. Lajmi, si që kemi njoftuar, u dha këto dit nga konferenca e peshgënore Shqipëris. Vetëm 2 muaj pas shenjtrimit të nën Terezës, tjetër bije e popullit shqiptar, lartohen kështu në nderimet e Elterit 38 dëshmitarët e parë që derdhën gjakun për fenë në Krishtin. Por si u prit ky lajm nga besimtarët? Të dëgjojmë kryetaren e konferencës i peshgënore të Shqipërisë, zot Angelo Masafra, në mikrofonin e Radio Vatikanit.
Ne kemi pritur të dashur vëllezër motrat me kohë që të jeshtë të na prantë na konfirmonte datën që kishë propozuar, do më thënë me 5 nëntorë. Edhe arriti konfirmimi gjatë javës, edhe pasdije kemi dhe në lajmi zyrtare, që me 5 nëntorë do të kemi meshën zyrtare e drejtuar nga kardinali Angelo Amato, që është prefeti i kongregatës për çështje të martirëve, në sheshin para katedrales, apo të restauruar, ndërtuar një shesh shumë i bukur, që do të jetë vërtet një festë madhe, do të palen të lumë martirë, 38, edhe pas, shtaj mund të filloj të për disa për martirë tjera, kuptoj, sa këto janë, është një numër që kemi taktuar me kohë, kështë taktuar edhe i peshkëvin para nesh. Edhe lavët i zoti për këtë ditë, ne do të programojmë, edhe me kohë do të njoftojmë që do dhoj shtaj gjë që mund të ju shbej, më njërë që duke arritur atë ditë të përgatitemi me disa nisma për të njohur jetën e tyre edhe për të dëshmuar fenë. Edhe sot është mundur që të dëshmoj fenë tonë kudo që jemi, në Shqipëri, në Mergim, në punë, kudo që jemi, sepse duke dëshmuar këtë fe të fortë ndaj Zotit, ndaj Krishtit, ndaj Kishës, edhe duke dëshmuar me veprat edhe me fjalet. Kështë edhe urimi që bëj vetes në përgatitjen e krentishot të bëj me 5 nëntor. Falënderit dhe laudi Zotit dhe mi takoshin.
Ky vit është i veçant për Kishën Shqiptare. Nga njëra anë, shenjtrimi nën Terezës, nga ana tjetër, lumnimi i 38 martirëve të parë të krishterë. Sa mund ta ndihmojnë këto ngjarje në një çast kur kishës i mungojnë edhe i peshkvit?
Ndërkaq në këtë kohë, në shpallja e masi këtyre martirëve do të na nxit të gjithë ne shqiptar, kishë katolikë dhe shëntjetë që shqiptar, do të dashë më shumë fenë, se cilë fenë e vetë, dhe të bashkë mundmojë, të bashketojë, edhe të angazhojë në katolikë për të qenë më besimtar. Të evitojmë rrezikun e shkullarizimit, të mos harrojmë Zotin, të mos harrojmë kishën, të shikojmë dhe vetëm jetë rëvime edhe fenë në mënyrë që njërësit duke kujtuar vujtjet, torturat, e dëshëmin, e martirizim, pushkatimin, kujtire martireve, djetë një nëzitje që t'je me dënesot më besnike. Edhe lusëmi Zotin se edhe që të kemi më shumë thirje, që të kemi më shumë angazhim që kisha jonë të lullëzoj. Vërtet është në kishë sot shumë e bukur, ka disa koincidencë të veçantë se na mungoi disa i peshkëvi, dikush kaloi në mshim, dikush ka dhënë dorëçë për rritje moshë, por kisha e udhëz Zoti, edhe Zoti do të ta japë barin sipas zemrës së tij.
Imzot Prenushi dhe të tjerë u thirrën nga diktatori komunist Enver Hoxha për të krijuar një kishë të ndarë nga Vatikani, por nuk pranuan. Ç'vlerë ka sot refuzimi i tyre?
Në fakt, është vërtet, në misën në gjithë në përshetë dyshi, diktatori kishte dashu të krijon të një kishë autocefal e shkëputur nga Roma. Por i peshkëvitë nuk pranuan, asë meshtarë nuk pranuan, edhe nëse dikush ka qëndëruar të firmos ato statutet, po de facto nuk kur asë një meshtar, asë një peshk, asë një besimtar, shqiptar, katolik, nuk është larguar asë nga Zoti, asë nga dashuria ndaj papatit, ndaj Vatikan. Dhe më thënë që gjithëmon, kisha që është në Shqipëri, katolik është në Shqipëri, është lidhë më gjithëmon me Kristin edhe me papën që zëmë zonë Kristin në tokë. Këtë është në një nëzitje që të rritemi. Edhe kur e di Papa Francesco dhe vjetë përshara, a i vështet të ka thënë jam krenare që kisha katolike në Shqipëri ka qënë besnikë Kristit dhe papës e për Krishtit martirës dëshmojnë këtë gjë. E ne do të ndjekim gjurmët e martirëve.